știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Legendara Serena Williams s-a retras din tenis. După ce a mulțumit publicului și familiei, Serena ne-a surprins și ne face deja curioși. Sunt pregătită să explorez o altă versiune a Serenei, a spus marea tenismană. Ce legătură are Serena Williams cu lumea religioasă? Vă spunem astăzi în emisiune și tot astăzi vă spunem care este mesajul Patriarhului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la începutul anului școlar. Rămâneți cu noi, începem! Patriarhul Daniel transmite un mesaj cu ocazia începerii anului școlar 2022-2023, subliniind că astăzi, când sub influența secularizării, valorile spirituale sunt neglijate, iar educația este supusă unor schimbări de paradigmă, copiii și tinerii au nevoie să descopere sensul profund creștin al vieții, importanța rugăciunii, bucuria comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii. Comentăm astăzi la Lumea religioasă cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine ne-am regăsit!
Împreună spunem copiilor Dumnezeu să-i binecuvânteze, să le dea succes și inspirație, iar părinților curaj și putere, cred.
Și răbdare.
Și foarte multă răbdare, așa este. Pentru început, haideți să ne uităm pe mesajul Patriarhului Daniel, iată ce spune el la începutul anului școlar 2022-2023. Cu dragoste părintească îi felicităm și binecuvântăm pe toți elevii, părinți, învățătorii și profesorii români, purtându-i în rugăciunile bisericii, pentru ca preamilostivul Dumnezeu să le trimită tuturor Duhul Înțelepciunii și al Înțelegerii, să le lumineze mintea și cugetul și să le deschide inima spre primirea învățăturilor celor bune. Este cunoscut faptul că școala românească a luat ființă în tinda bisericii și a continuat să se dezvolte în strânsă legătură cu biserica. Prin prezența orei de religie în școală și prin cateheza parohială, biserica oferă copiilor și tinerilor repere esențiale pentru dezvoltarea lor atât în plan personal cât și în plan comunitar, spune Patriarhul Daniel, arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Munteniei și Dobrocei, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Este doar un fragment din mesajul Patriarhului pentru începutul anului. Ce ați remarcat, dincolo de faptul că este un mesaj frumos, un mesaj de succes, care vrea să atingă inimile credincioșilor, nu doar ortodoxi, ci oamenilor în general, care au copii și care trebuie să meargă la școală?
Sigur, cuvintele sunt frumoase, sunt impresionante prin îndemnul care este adresat copiilor să învețe bine, să fie cu minți. Dar dacă urmărim mesajul ascuns, pentru că fiecare discurs are un mesaj ascuns, mesajul ascuns este acela de promovare al orei de religie. Pentru că Patriarhul știe foarte bine, pentru că nu are cum să nu știe, mesajele vin din toate părțile, ora de religie este într-un declin în ce privește interesul atât din partea elevilor, fie că este vorba de cei de la clase mai mici, cu atât mai mult de la cei de clase mai mari, dar este într-un declin serios și în ce privește interesul părinților de a avea o oră de religie cu consecvență în cadrul școlii.
De ce înregistrează, să spunem, Biserica Ortodoxă acest declin?
Este un cumul de factori. În primul rând, generațiile s-au schimbat și dacă interesul celor trecuți de 60-70 de ani este un interes destul de mare pentru religie, dar și în ce privește promovarea religiei în școală, pentru că unii dintre ei încă mai sunt dintre cei care au apucat cândva prin anii 40, înainte de 40, religia în școală. Dar această generație este în declin și avem de-a face cu o generație de părinți care s-au format în perioada comunistă, când accentul nu a fost atât de mult pus pe religie, și de ce nu generațiile noi, care nu văd atât de importantă, ca fiind atât de importantă religia, și deci de ce am avea nevoie de o oră de religie făcută cu consecvență în școală. Un alt factor este secularizarea societății. Și avem oameni care luptă efectiv, inclusiv prin tribunale, împotriva religiei în școală, și știm de lucrul acesta pentru că a apărut destul de des în mass media. Apoi, în ultimul rând, o îndepărtare treptată a oamenilor de o practică religioasă. Datele statistice vorbesc despre o astfel de îndepărtare. Creștinii practicanți sunt din ce în ce mai puțini, privesc religia ca făcând parte din cultura noastră, din societatea noastră, anumite sărbători care sunt importante, dar nu atât de mult încât să fie o oră de religie consecventă.
Da, așa este. Chiar un studiu arată cumva mentalitatea românilor, cum se schimbă practic. Este un sondaj realizat în 2021 de Biroul de Cercetări Sociale, care, iată ce interesant, arată că din cei 74% care răspund că sunt de acord cu studierea religiei în școală, cei mai mulți, peste 80%, sunt persoane trecute de 70 de ani cu studii elementare, 79,5%, femei, 79,7% dintre respondenți. De asemenea, tinerii între 18 și 29 se pare că nu agrează atât de mult ideea religiei în școli, doar 56,8%, la elevi și la studenți și mai puțin, 45,7%. E un procent, da, dar iată, sub 50%.
Și este în scădere. Pe de altă parte, a mai fost făcută o afirmație care este corectă până la un punct, și anume că școala a fost întotdeauna legată de biserică. Dar să nu uităm că pentru, hai să spunem, evul mediu, singurii care aveau un domeniu al practicii în ce privește anumite științe, anumite învățături, era preotul. Și tot ce se forma, se forma în jurul bisericii. Dar Biserica Ortodoxă nu a fost singura sau nu a fost prima care a susținut educația și învățătura, deși a avut un rol important, nu îl negăm. Aș da un singur exemplu. În Moldova, prima școală a fost școala de la Codnari, care a fost înființată în timpul lui Despot Vodă, undeva prin anii 1500, deci secolul al XVI-lea, și a fost înființată cu aportul important, de fapt a fost directorul, generatorul, inițiatorul acestei școli, s-a numit și Școala Latină de la Codnari. A fost vorba de un reformat, venit din zona reformată, iar materiile care au fost predate au fost la nivelul de gimnaziu. Nu a fost undeva lângă o biserică, ci a fost separată de biserică. Am putea să spunem că a fost prima laică, întrucât inițiatorul, dincolo de faptul că venea din zona reformată, era și un umanist. Am putea să spunem că au fost primele științe. Deci nu putem să legăm într-un mod absolut religia de școală. Ba chiar am putea să spunem că ar trebui să fie două lucruri distincte. Și anume, religia sau credința se învață în familie și în biserică. La școală se învață materiile care să susțină educarea unui elev, unui copil, pentru viață, pentru activitățile de fiecare zi.
Înțeleg că nu sunteți adeptul predării religiei în școală.
Nu sunt și chiar promovăm lucrul acesta, pentru că de aici se ajunge la un amestec al lucrurilor care dăunează mai târziu societății. De aceea vorbim și de o influență a religiei, politicii. Oamenii sunt, în felul acesta, sunt învățați de mici că lucrurile sunt amestecate. Totuși, credința trebuie să-și urmeze drumul ei și să fie separată de alte influențe. Altfel se ajunge la o religie și religia uneori se transformă într-o politică religioasă și nu este bine.
Haideți să ne mai uităm pe un mesaj, pe un text din acest mesaj. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2022 drept an omagial al rugăciunii în viața bisericii și a creștinului. Rugăciunea este biruința asupra înstrăinării omului de Dumnezeu, de sine însuși și de semeni. Este izvor de pace, de bucurie și comuniune. Totodată rugăciunea comună este semn al prezenței tainice a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a zis: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. De aceea copiii și tinerii, părinții și profesorii sunt chemați să prețuiască și să cultive rugăciunea în comunitatea eclesială, în familie, în școală și în societate, aceasta fiind izvorul iubirii curate față de Dumnezeu și de semeni, a mai spus Patriarhul Daniel, arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Munteniei și Dobrogei, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Este același mesaj. Este, începe de la partea care este atât de caldă, de dulce pentru un creștin, și anume rugăciunea și importanța rugăciunii. Dar dacă observați, mesajul merge în direcția unde sunt adunați doi sau trei. Dar acești doi sau trei adunați ar putea să fie în familie, ar putea să fie în biserică, însă accentul este pus să fie adunați în școală. Da, este mesajul pe care îl adresează într-un context în care, într-adevăr, impactul orei de religie este în declin.
Școala începe, însă mesajul nostru de aici trebuie să fie unul pozitiv și luminos către copii. Încă o dată, succes copiilor și răbdare, spuneți, părinților, iar profesorilor de asemenea. Mergem mai departe. Legendara Serena Williams s-a retras din tenis. În vârstă de 40 de ani, Serena a jucat ultimul ei meci la US Open, unde a pierdut, însă cariera ei este una impresionantă și greu de egalat. A câștigat 23 de titluri de Grand Slam, cele mai multe din era Open, și a trecut în cont 73 de titluri la simplu, 23 la dublu, 4 medalii de aur olimpice, 7 titluri la Australian Open, 7 la Wimbledon, 6 la US Open și 3 la Roland Garros. În total, ea a adunat 367 de victorii la turnee majore. Chiar dacă își anunțase deja retragerea, momentul în care a trebuit să țină ultimul discurs ca jucătoare a făcut-o să plângă pe cea considerată de mulți cea mai bună jucătoare din istoria tenisului. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine atâția ani, atâtea decenii, a spus Serena la finalul meciului. După ce a mulțumit publicului, familiei, Serena ne-a surprins și ne face deja curioși. Sunt pregătită să explorez o altă versiune a Serenei, a spus marea tenismenă. De ce ne face curioși Serena și ce legătură este între ea și lumea religioasă, vă spunem chiar acum cu colegul nostru Cristian Dobra. Bine ați revenit la lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Așadar, noua versiune, ce loc ar putea avea biserica, religia, credința în Dumnezeu? Nu pun întâmplător această întrebare, pentru că Serena, de-a lungul timpului, a făcut unele declarații în acest sens.
Da, este foarte greu să fii sportiv de performanță. De asemenea, este mai greu să fii sportivă de performanță și să fii și mamă. Serena spune că vrea să se dedice mai mult acestei fațete a vieții ei, să fie mamă. Povestea ea că fiica ei, Olimpia, care împlinește 5 luni, mergea în mașină ca să-și ia un pașaport nou și avea o aplicație pe telefon care îi punea întrebări. Și una dintre întrebările care îi punea aplicația era: ce vrei să fii când vei fi mare? Și fetița Olimpia a răspuns: vreau să fiu o soră mai mare. Și spune că Olimpia se roagă uneori înainte de culcare lui Jehova să-i aducă o surioară. Serena însăși a fost cea mai mică dintre 5 surori, iar surorile ei, spune ea, erau eroii mei. Și atunci mi-aș dori să am o familie mai mare, să mai am un copil, poate încă o fetiță. Interesant este că ea consideră că dacă ar fi fost bărbat, n-ar fi trebuit să aleagă între tenis și familie. Spunea, aș fi pus-o pe soția mea să ducă munca grea nașterii și creșterii copiilor și aș fi câștigat turnee în continuare. Spune, nu, îmi pare rău că sunt femeie, îmi place, mă bucur de feminitatea mea, dar este nedrept că trebuie să aleg între familie și tenis. Cu religia, de asemenea, a fost o fațetă cumva parcată în viața ei. Ea de mică, împreună cu sora ei Venus și cu mama lor, mergeau la biserică, surorile Williams făceau evangelizare din ușă în ușă, dar din cauza calendarului aglomerat și competițiilor sportive nu a putut să mai asiste, nu a putut să mai participe așa cum și-ar fi dorit la biserică. Ele sunt membre al Bisericii Martorilor lui Jehova și acum spune că ar dori să se dedice mai mult familiei și credinței ei așa cum și-a dorit de mult.
Da, așa cum spuneam, până acum n-a reușit să fie destul de apropiată și să fie o practicantă a religiei martorilor lui Jehova, deși întotdeauna s-a declarat, făcând parte din această religie, s-a identificat cumva cu regulile acestei grupări și cumva a surprins când a spus chiar că nu aniversează zilele de naștere ale fiicei sale. S-a comentat foarte mult. Cine sunt martorii lui Jehova și care este credința lor și implicit credința Serena Williams?
Da, Serena de copil se pare că era activă pentru că participa în evanghelizări, îi plăcea biserica, dar mai târziu a renunțat, n-a mai participat, n-a mai fost așa de activă. Martorii Jehova sunt o biserică fundată prin anii 1870 de Charles Taze Russell, sub influența predicatorilor și scriitorilor adventiști ai mișcărilor milerite după Marea Dezamăgire. Cu timpul s-au dezvoltat, astăzi au în jur de 8,7 milioane de adepți în în toată lumea. Sunt o mișcare milenială restauraționistă a primului secol. Ei spun că încearcă să revină la credința apostolilor. Și cred că Iisus este singura ființă creată direct de Dumnezeu, iar toate celelalte sunt create prin El. De aceea nu se consideră a fi o grupare religioasă creștină, ci o grupare religioasă netrinitariană. În ceea ce privește etica și morala, în multe aspecte sunt asemănători cu multe biserici creștine, ceea ce îi face să fie diferit, să iasă în evidență, sunt faptul că nu acceptă transfuzie de sânge, continuă să creadă în relațiile de familie în care bărbatul este cel care ia ultimele decizii și de asemenea nu sărbătoresc zile de naștere, nu sărbătoresc sărbătorii naționale, nu sărbătoresc nimic care nu-l are în centru pe Dumnezeu, pentru că spune ei, toate aceste sărbători vin din păcânism. Și atunci ei refuză să sărbătorească. Nu depun jurământul pentru steag, pentru Constituție, pentru țară, nu fac serviciu militar, rămân politic neutri. Acum, dacă citim un pic așa structura credințelor principale ale martorilor lui Jehova, îți dai seama că și la ei, ca în toate celelalte biserici, sunt creștini mai stricți cu regulile lor și creștini moderni, cum este Serena, și care are o nostalgie după biserica ei, dar din ce citim aici nu corespunde foarte mult cu toate aceste reguli așa de stricte. Dar există în ea o nostalgie după credința copilăriei și ar dori să se întoarcă. Nu știm cum se va realiza lucrul acesta, dar îi dorim să-și găsească pacea sufletească și să se bucure de ceea ce nu a putut să se bucure până acum. Spune ea, am 40 de ani.
Ce să-i urăm și pentru ce să ne rugăm?
Da. Spune ea, am 40 de ani, trebuie să fac ceva, Ori să mai am un copil, ori să mă apuc de viață de familie, de viața religioasă. Noi dorim să se bucure de familie și să poată să împace atât viața profesională cât și viața de familie. Să fii sportiv nu înseamnă neapărat să participi la competiții de performanță, poate să fie antrenoare, ea spune că nu se va retrage din lumea tenisului și sperăm să fie unul dintre cei creștini care să poată să împace atât viața profesională foarte exigentă, cât și viața de religie, ceea ce este destul de complicat pentru omul modern din ziua de astăzi. Îi dorim tot bine din lume și ne rugăm pentru ea și fetița ei.
Mulțumim mult, Cristian Dobra, ne vedem și mine la aceeași oră. Mulțumim mult.
Mulțumesc, la revedere.
La revedere. Aici în studio alături de mine comentează pentru Lumea Religioasă pastorul Lucian Floricel. Ce-i urăm?
Ca oricărui om îi dorim și acestei mare sportive tot binele din lume. N-am știut de apartenența ei religioasă, nu am căutat biografia ei. De-abia prin 2017 a vorbit despre religia de care aparține și atunci a făcut o afirmație că nu este totuși o credincioasă practicantă, că și-ar dori să revină, dar că apartenența la acest sport a îndepărtat-o foarte mult de credința familiei, de credința pe care ea o are ca aparținătoare, ca membră a acestei biserici. Așa că am putea spune această întoarcere la sfârșitul carierei este un lucru bun. Și în sfârșit, totuși 40 de ani o întoarce spre niște valori pe care, iată, începe să pună accent și anume credință și familie.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. 80% dintre respondenții unui sondaj realizat în 2021 de Biroul de Cercetări Sociale declară că ei cred în Dumnezeu. 60% resping teoria evoluționistă, dar numai 18,3% spun că au citit Biblia în totalitate. Aproape 70% cred în viața după moarte și 25,6% sunt convinși că vor ajunge în rai. Studiul arată și oarecare schimbare de mentalitate în sensul unei mai mari toleranțe față de minoritățile sexuale, dar și intransigență în privința avortului. 50% spun că e o crimă și 35% ar vrea interzicerea lui. Așadar, aici continuă să comenteze pentru noi pastorul Lucian Floricel. Iată un studiu interesant dat publicității încă de anul trecut, cum comentăm toate aceste cifre și mai ales faptul că deși oamenii cred în Dumnezeu, stau foarte departe de Biblie. E foarte ciudat.
Cum vă explicați? Adevărul este că datele statistice furnizate de români sunt alambicate, sunt ciudate, pentru că se declară, nu apare în statistica aceasta, dar se declară undeva în jur de 90% creștini, chiar peste 90%, să nu uităm, cu 10 ani în urmă erau 98%, dacă nu greșesc, era statistica de atunci, se declarau creștini și numai 80% cred în Dumnezeu. Deci într-adevăr, studiul scoate în evidență cumva o neclaritate chiar în mintea celor care răspund la aceste întrebări. 90% se declare creștini, dar numai 80% se declare că ei cred în Dumnezeu. Sau poate să apară un alt aspect al studiului. Probabil că ar trebui să avem niște date, așa cum se folosește în sociologie, pe niște studii încrucișate, în așa fel încât să poți să distingi adevăratul răspuns din răspunsul pe care un om îl dă. Sau avem de a face într-adevăr cu un declin foarte abrupt în ce privește interesul religios în România. Asta ar însemna că, dacă este dat publicității anul trecut, ar însemna că în aproximativ 3 ani de zile, de la 90%, am ajuns la un creștinism de 80% în România. Apoi, un alt aspect important care iese în evidență din studiul acesta este interesul față de Biblie. Numai 18,5% spun că au citit Biblia, Și aici, înclin să cred că procentul este chiar mai mare decât realitatea. Pentru că uneori încercăm să dăm un răspuns sau dăm un răspuns cu privire la ce ne dorim decât să corespundă cu realitatea din experiența noastră. De ce spun aceasta? Pentru că numărul credincioșilor practicanți este mai mic decât numărul celor care spun că au citit Biblia în întregime. De aceea spun că poate am avea nevoie de și alte studii care să ne ajute în privința aceasta, dar iarăși înțelegem un lucru. Într-o societate în care interesul pentru citit este din ce în ce mai scăzut, într-o societate în care publicații...
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar aici vorbim despre Dumnezeu. E un alt teritoriu, despre voia lui Dumnezeu. Nu e beletristică.
Nu este beletristică.
Vrei să cunoști ceva, trebuie să mergi la sursă, iar sursa, când vine vorba despre Dumnezeu, nu este Biblia.
Ba da, este Biblia.
Și atunci?
Dar tocmai vorbim de acest
mergem
interes...
Mergem la biserică, mergem la tradiții, mergem în orice altă parte, la sentimente. Nu, iată, la Selina te-am povestit. Dar la Biblie?
Da, asta ne arată interesul din ce în ce mai scăzut pentru ceea ce înseamnă carte. Poate că ar trebui să se pună accentul mai mult, iată, pe televiziune, pe formatul video. Se observă în societatea noastră că interesul crește pentru așa ceva și în felul acesta datele pe care le avem ar putea să susțină sau să fie o provocare serioasă pentru bisericile creștine să-și pună niște semne mari de întrebare de ce am ajuns aici. Și poate că în felul acesta putem să găsim și un răspuns.
Facem niște orari și noi, și pentru elevi, și pentru părinți, și pentru liderii spirituali, și pentru maratenismeni. Când vorbim despre lumea religioasă, când vorbim despre Dumnezeu, să căutăm și Sfânta Scriptură. Ar fi suficientă această urare?
Ar fi de folos.
Ar fi de folos.
Ar fi de folos.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă invit și mâine la aceeași oră să ne vedem și să comentăm alte știri ale lumii religioase. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Numai bine vă dorim!